la hazardai tresoroi. Iam estis mauriciulo, quiu vivis en granda misero. Li shuldis tre multe al aliai, cae havis neniom por redoni la shuldon. Li do povis fari nenion alian ol fugi mauproximen. Ciam li venis en deserton, li hazarde trovis scatolon plenan de tresoroi. Sub gia covrilo cusis spegulo sur la valorajoi. Vidinte la scatolon, li gioiegis, cae tui maufermis la covrilon. Sed ciam li vidis hom figuron en la spegulo, li ectimis. Au premante la manoin sur bruste, li diris humile. Mi opiniis, ke gi estas mau plena scatolo. Mi tutte ne attendis, ke vi estas ene. Indulgu min pro tio.